Sărbătorile Crăciunului și Bobotezii sunt deja un teritoriu al trecutului. Le-am traversat. Am intrat în noul an, privirea noastră se îndreaptă acum spre cele care urmează să mai fie. Am terminat Sfânta Slujbă mult mai devreme decât de obicei și am dorit lucrul acesta ca să pot acum la sfârșit să ating mai multe puncte pe care aș vrea să le comunic frăților voastre și cuvânt de învățătură legat de ele, dar și informație 100% necesară pentru etapa care urmează de acum încolo. Deci, ușor, ușor, nu mi-am notat pe hârtie, aici am donațiile și colindatul notat, n-aș vrea să uit nimic. Mai întâi, programul strict imediat. Suntem în puterea sărbătorii Bobotezii. Mai bine, foarte puțin, din punct de vedere exterior, și foarte consistent ca element religios. Deci nu vreau să punem accentul cu disperare, bani, 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 nu. Banul să vină așa din dragostea celor care încep să iubească lucrul acesta, nu altfel. Dar să purtăm de grijă, și pentru asta nu voi osteni să vă îndemn, să purtăm de grijă ca lucrul acesta pe care îl propunem ca fiind cel mai important și cel mai amplu de când am terminat biserica, să stea sub semnul religiozității noastre. Nu cred că noi am fi reușit în anul 2000 să construim acea biserică, această biserică, dacă noi nu ne-am fi motivat într-un mod foarte sincer și foarte puternic, cu motivări religioase. Dacă n-am fi avut decât ambiții exterioare legate, să arătăm noi ce grozavi suntem că construim o biserică. Nici vorba n-a fost de așa ceva. Și lucrul a funcționat, a ființat cu totul altfel. Ne-am propus să avem o biserică în care să putem priveghea în noaptea dintre mileniu. Ăsta a fost lucru cu care v-am bătut la cap cu 2-3 ani de zile înainte de finalul anului 2000. Deci tot așa vreau să vă aduc aminte că reușita noastră depinde de felul în care vom lăsa ca lucrarea aceasta de pictură să stea sub semnul vieții și dăruirii noastre religioase. Iar împlinirea concretă, cât facem într-un an, câți bani se strâng, cum reușim lucrurile gospodărești, acestea trebuie să fie o consecință a reușitei religioase. Așa sunt lucrurile. Aș vrea să accentuez faptul că rugăciunea care se face săptămânal este rugăciunea cu acatistele. Acatistul Sfintei Treimi, în numele hramului pogorârii Duhului Sfânt. Acatistul Sfântului Nicolae, ca unul care este marele patron și garant al nostru, al întregii noastre parohii. Și acatistul Bunei Vestiri, ca rugăciune legată de întruparea Domnului, celălalt hram al bisericii noi. Deci aceste trei acatiste care se slujesc, respectiv sunt folosite ca formă de rugăciune de către un grup de credincioși în fiecare săptămână. Aceasta este o acumulare și un exercițiu de rugăciune foarte important. Și cei care fac acest acatist sau aceste acatiste într-o săptămână, ei renunță la televizor în acea săptămână. Unii dintre ei, sigur, au toată disponibilitatea religioasă pentru că la sfârșitul săptămânii să se poată chiar și împărtăși. Lucrul acesta este o jertfă săptămânală permanentă care se face de foarte multă vreme și nădăjduiesc să continue fără crize până la sfârșit. Pe urmă, noi avem un angajament mult mai larg, mai ușor, dar mai larg, mai amplu, pe care nu l-am mai adus în atenția dumneavoastră. Și sigur că unii dintre dumneavoastră ați cedat ispitei de a-l abandona, iar alții nu l-ați luat niciodată în calculul programului dumneavoastră zilnic. Este vorba de o citire zilnică pe care o facem nedeclarat mulți dintre noi. Că suntem 30, că suntem 300, nu am de unde să știu. Nimeni nu știe, numai Dumnezeu știe. Noi doar am provocat. Știu de la unii de la alții că sunt angajați, dar câți oameni sunt angajați în mod concret, nu știu. Dar este o formă extraordinar de importantă și largă, sigur, largă, care ne adună pe foarte mulți cu un bob de rugăciune zilnic pe care nu l-am face fără această motivație. Și acest program de rugăciune constă într-un psalm citit la rând, după o programare care circulă printre dumneavoastră și o aveți cei interesați sau o puteți cere cei care vreți să intrați în această rânduială, un psalm, atât, la rând, 1, 2, 3 și așa, cu rugăciunile care sunt din când în când, și un capitol din Noul Testament citit tot așa la rând. Acum suntem la prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, ne apropiem sigur de sfârșitul ei. Vă îndemn pe cei care ați abandonat acest program, reluați-l, dragii mei, reluați-l. Uite, nu vă cer bani, vă cer acest efort de rugăciune, citiți psalmul, citiți capitolul din Noul Testament. Ca formă modestă, sunt 5 minute, 7 minute, 3 minute, 4 minute, nu știu cât vă ia dumneavoastră, îți ia 5 minute minimum. De citit. Dar este o jertfă zilnică de 5 minute, de 7 minute, în care, pe lângă rugăciunile tale personale, faci acest program de rugăciune ca Dumnezeu să ne considere voința noastră, celul nostru, idealul nostru, să-l considere, să-l blagoslovească și să ne ajute să-l îndeplinim. El este un lucru foarte complex, foarte amplu, nu depinde numai de bani. Depinde, în primul rând, de acest angrenaj, de această totalitate pe care o putem realiza cu pecete religioasă. Banii vor veni sigur. Deci, spune, părinte, ești nebun. Da, sunt nebun. Banii vor veni sigur. Important este să ne motivăm din punct de vedere religios și să cerem de la Dumnezeu ajutor. Și fie că ne va da Dumnezeu un spor extraordinar unuia dintre noi și noi vom da bani la biserică, fie ne va da la toți câte un spor și din acel spor fiecare va da un 10.000, nu? Cum dă lumea pentru popa când colindă. Fie, știu eu, va trimite Dumnezeu oameni de putere și ne vor ajuta atunci când noi, din punct de vedere financiar, vom claca. Dar misiunea noastră este aceasta. Să dăm o dimensiune religioasă acestei provocări, acestui lucru pe care ni l-am propus. Acum, legat de bobotează, că în mintea mea sunt multe aspecte și așa și n-aș vrea să apară ca un zigzag, cum i-a spus odată un securist când m-a luat la Cătenarce. Gândește-te în zigzag! Lasă-mă, domnule, să gândesc în zigzag, dacă așa pot. Deci n-aș vrea să fie în zigzag. Aș vrea să lămurim următoarea problemă. În perioada aceasta, până sâmbătă inclusiv, dacă mă cheamă cineva la o sfeștanie, sunt obligat să nu fac sfeștanea mică, ci orice sfințire apei care s-ar face în această perioadă trebuie să fie făcută după rânduiala gheazmei mari. Nu-mi place să fac gheazmă mare în casele dumneavoastră. Nu-mi place. N-am făcut niciodată. Ea este o slujbă foarte amplă. Ați văzut ce acumulare așa și ce concentrare de forță și de atenție și de în invocarea care se face acolo, ea își găsește locul foarte bine atunci când se face. Am făcut-o în ajunul bobotezii, am făcut-o de bobotează, atât. Pe la apariți, dar totuși suntem oameni care gândim. Ori gândul sănătos este ca un ochi sănătos, care se apropie de realitățile dumnezeiești, de înțelesurile poruncilor lui Dumnezeu și de învățăturile Sfintelor Evangheliei. E foarte important omul să aibă gândul matur, gândul puternic. Dacă omul nu poate gândi, relația lui cu Dumnezeu este foarte săracă. Sigur, în om sunt și alte aspecte, dar toate celelalte sunt ușor incontrolabile. Deci, dacă în fața lui Dumnezeu vii doar cu emoții, emoțiile sunt incontrolabile. Nu poți să știi niciodată când ai o emoție în fața Sfântului Altar, dacă emoția asta este dată într-adevăr de o întâlnire cu Dumnezeu, de o presimțire a lui Dumnezeu, sau este dată de o amintire a unor experiențe ale tale, o tristețe deosebită pe care o ai, o spaimă, o garanția conștiinței. Numai gândul o dă. De aceea în viața religioasă noi nu ne putem lipsi de gânduri, de gândire, de acest instrument cu care noi oamenii luăm în stăpânire conștient lumea din jurul nostru sau lumea idealurilor sau lumea lăuntrica noastră. Dacă un om poate gândi, este nemaipomenit. Un om religios care nu-și educă gândirea este de o calitate îndoielnică. El este amenințat de fel și fel de pericole, așa cum se întâmplă cu oamenii care intră în viața religioasă și nu au o gândire fermă. Ei pot să cadă foarte ușor în fundamentalisme ieftine sau în moralisme de doi bani și reduc religia la două, trei elemente care le pricep ei și le absolutizează. Și între noi sunt oameni de felul acesta. Și noi putem în orice moment cădea. La nivelul pe care îl avem, ăla e nivelul cu care venim în fața lui Dumnezeu. De aceea e important permanent să creștem. Și observați, grija mea pentru viața religioasă a parohiei noastre, cum a fost din totdeauna de când sunt preot, a fost și în direcția aceasta. Adică să nu fie viața noastră numai cântare și să fie numai o repetiție de gesturi pe care nu le cunoaștem, ci totdeauna să fie și gânduri cu care să explicăm ceea ce facem și în felul acesta să susținem viața religioasă, să o susținem cu convingere. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că televizorul distruge capacitatea omului de a gândi. Asta este problema. Televizorul distruge capacitatea omului de a gândi. Ați văzut de dimineață fetița aceasta care e în fața dumneavoastră, permanent, și care e ca o lecție pentru noi toți, ca să vedem că un om se poate naște sănătos și datorită unei educații proaste, datorită unor condiții grele în care ea a trăit în primii ani de viață, ea nu mai e un om normal, așa cum îl considerăm noi normal. Deci un om care nu va putea niciodată gândi cu larghețe, nu va putea niciodată să se exprime cu toată libertatea și bogăția unui om. Deci e foarte important să ne dăm seama că gândul omului depinde și de creier. Depinde de trupul acesta, că noi suntem ființe cu trup. Deci nu avem voie să neglijăm, mai ales dacă avem șansa să aflăm, să neglijăm cunoștințele care atrag atenția asupra îmbolnăvirii ființei noastre și a creierului. N-avem voie. Pentru că dacă lăsăm ca acest instrument trupesc, care, prin care se formează gândurile conștiente noi ca ființe, cum suntem noi în viață toate zilele, dacă acest instrument se degradează datorită influenței televizorului și dacă acești copii care vor crește cu un creier amputat, cu un creier amorțit, ei nu vor fi niciodată niște oameni capabili să gândească generos, să-și educe gândurile și să poată de la gândurile legate de lumea aceasta exterioară să urce la gândurile rafinate, la gândurile fine, la gândurile pretențioase, la noțiunile foarte pretențioase pe care le exercită o viață religioasă. Deci de aceea mă simt chemat în mod deosebit să insist asupra acestei probleme și de aceea disciplina legată de televizor intră de acum încolo în disciplina pregătirii noastre pentru Sfânta Împărtășanie. Și ca să ne fie clar tuturor, odată facem lucrul acesta și mai departe fiecare face ce vrea. Dar odată facem și să am garanția că toată lumea a înțeles, ne ocupăm în fiecare sâmbătă o oră, nu mai mult, o oră, ca să nu exagerăm, accentuând înțelesurile capitolelor și subcapitolelor pe care ni le propunem pentru fiecare sâmbătă. Pentru sâmbătă aceasta este de la pagina 20 la 41. Am încheiat cu problema aceasta. Civilizația în care trăim noi astăzi vrea să ajungă la un fel de așa suprastate. Așa cum e America, făcută pe un continent întreg, făcută din multe state, sau cum e Canada, sau cum este, așa vrea să fie și Europa. Deci un continent alcătuit în toate țările care compun Europa. Și lucrul ar merge cumva mai departe, în așa fel încât aproape în întreaga lume lucrurile să fie cam la fel. Și toată lumea să știe engleză, calculatoare, cu tare, adică de la un capăt la altul la lumii să fie cam la fel. Dar treaba aceasta nu se face pentru că oamenii au ajuns la o credință comună sau pentru că, mă rog, în sfârșit vorbesc firesc aceeași limbă și au cu adevărat aceeași civilizație spirituală. Nu. Și din interese economice. Marile firme, marile zmeii pământului ăstuia, care au interes pentru această desfințare a granițelor și ca să fim toți tot o apă și un pământ, atunci ei se mișcă ușor și treburile lor. Nu mi-au vorbit ei mie ca să știu exact ce gândesc ei despre treaba aceasta. Noi numai vedem efectele. Dar să știți că a fost o vreme când Europa a fost ca o singură țară. Chiar dacă mai erau împărății, lumea circula extrem de ușor. dintr-un capăt al altul al Europei, datorită faptului că populația acestui continent avea credința creștină și nu era colț în Europa unde să nu se mărturisească credința creștină. Toată lumea știa ce înseamnă Mântuitorul Hristos, toată lumea știa ce înseamnă sfinți, toată lumea știa ce înseamnă sfinte moaște, icoane făcătoare de minuni, și porneau pelerinii dintr-un capăt al altul peste țări și peste mări și peste hotare și se duceau în pelerinaj foarte departe de locul lor de baștă. Și nu era o problemă ca oamenii, cum se duc acum, devin italieni, devin spanioli, devin nu știu ce, lucrurile alea se petreceau atunci datorită unei comunități de credință. Sigur că mai în Occidentul Europei era Biserica Catolică foarte puternică, în partea asta era Biserica Răsăriteană Ortodoxă. Dar comunitatea aceasta de credință e de văzut ca un lucru dincolo de granițe, dincolo de state, dincolo de puterea politică. Oamenii credinței, și mai ales eroii credinței, erau oameni cărturari. Deci erau oameni care știau cel puțin două, trei limbi. Și lucrul acesta este valabil mai ales pentru călugări. Mă refer acum deja la Europa răsăriteană. Călugări care circulau dintr-o țară în alta și se duceau acolo unde se zvonea că există o pecete proaspătă a Harului lui Dumnezeu. Erau mănăstiri, fie în România de astăzi, fie în Rusia, fie în Bulgaria, fie în Grecia, fie în Serbia. Mănăstiri unde la un moment dat se știa că e un har deosebit. Deci veneau călugări din toate părțile și stăteau acolo și se nevoiau 10 ani, 5 ani, 20 de ani, poate acolo își petreceau ultima parte a vieții. Lucrul acesta a fost timp de sute de ani valabil. S-a întâmplat în secolul XVIII. Gândiți-vă că noi eram în timpul domnilor fanariote. Nu comentăm prea departe lucrul acesta. În secolul XVIII, deci după Brâncoveanu, după moartea lui Brâncoveanu, Mănăstirea Neamțului la un moment dat s-a ridicat ca fiind o asemenea mănăstire deosebită. Neamțul, Dragomir, Nasecu, mănăstiri în care s-adunau foarte mulți călugări. Și cel care, cum să spun, a fost purtătorul de flacără, că totdeauna era unul care purta flacără, a fost Paisie. Era rus sau ucrainean. Dar el a venit pentru că se vede că a găsit să-și aprindă flacăra sufletului său de aici. Și a găsit aici condiții în Moldova și s-au adunat sute de călugări. Vă imaginați ce înseamnă aia să fie mănăstiri cu sute de călugări? Sute de călugări. Și se învăța și se făcea rugăciune și se scria și se copiau cărți în limba slavonă și limba română și limba greacă. Deci era o... Vă imaginați cum ar fi treaba asta? Noi nu ne putem imagina o asemenea, îmi spunea ieri cineva, zice, uite că în Grecia, în sfârșit grecii au lăsat acum de sărbători să se facă o primă liturghie în limba română. Și sunt atâția români duși acolo. O primă liturghie sărmană la zile de bătrân în limba română. Nu ăsta e creștinismul. Creștinismul e acolo unde oamenii, mai presus de limba pe care o vorbesc, ei văd valoarea credinței. Deci la Mântuitorul Hristos se închină și îl mărturisește și rușii, și ăia, și ăia, și ăia. Deci erau toți căutători și ostenitori pentru credință, indiferent de limba pe care o vorbeau. Va, din potrivă, învățau unii de la alții. Iar la strană cântau cel puțin în două limbi. Deci, fiind două străni, unii cântau în rusește, unii în slavonă, unii cântau în românește. Sau în românește și greșește, sau în grecește și în slavonă. Deci lucrurile acestea se întâmplau atunci și erau firești. De aceea despre călugării și-a fost un curent extraordinar, se numește curentul paisian. În Occident era deja lume modernă. Gândiți-vă că era ceea ce se numește secolul luminilor. Începea materialismul, începeau dănânările astea moderne, enciclopedismul și alte lucruri. Pe când în răsărit a fost o ultimă zvâcnire puternică a curentului văzătorilor de Dumnezeu, a călugărilor isihaști, care se străduiau ca să ajungă cu gândirea lor atât de fină încât să poată gândi lucrurile de lumină ale lui Dumnezeu. Și reușeau. Paisie de la Neamțu a fost înmormântat la Neamțu, mă rog, el e legat de propagarea și de amploarea acestui curent extraordinar. Ucenicii lui s-au dus în Rusia și au antrenat acolo un întreg curent de trăire religioasă care a rezistat până la Revoluția Rusă Și pe el îl descrie Dostoevski în Frații Karamazov, ăla-i curentul. Curentul stareților ruși. Iată de la Paisie, de la Neamțul din Moldova. Alții, sigur, români s-au dus și au antrenat lucrul acesta în partea de sud a țării. Așa este Sfântul Gheorghe de la Cernica și Căldărușani. Profesor, am putea spune, al Sfântului Calinii de la Cernica. Că lucrurile acestea există totdeauna tată, fiu, nepot, ai zice. Tată, fiu. Adică sunt lucruri care se transmit prin viu grai și prin exemplu concret. De la omul sfânt la ucenicii lui. Și ucenicii lui preiau flacăra și se duc mai departe, o trăiesc în ei și o dau mai departe. De aceea, lucrul acesta a căpătat o amploare foarte mare. După momentul de la Neamțul, cu viață religioasă, cu cărți scrise, cu traduceri, ca să poată oamenii ăștia să citească cărțile Sfinților Părinți, s-a dus lucrul acesta și în sud, la Căldărușan și la Cernica, și avea să meargă și a dat pe Sfântul Gheorghe de la Căldărușan și Cernica și pe Sfântul Calinic. Ei, vorbind acum de Antipa de la Calapodești. Deci, Sfântul Gheorghe de la Cernica este în prima parte a secolului 19. Paisie de la Neamț este ultima parte a secolului 18, deci înainte de 1800. După 1800, Sfântul Gheorghe de la Cernica și Căldărușan, mai târziu către 1850 și vremea lui Cuza este Calinic de la Cernica, asta e perioada lui Antipa de la Calapodești. Deci el a plecat din Moldova, din zona lui unde a fost cioban, s-a dus la Căldărușan. Și acolo a prins și a învățat destul de proaspăt, în perioada destul de proaspătă, de după moartea starețului Gheorghe. Și după aceea a stat o bucată lungă acolo și s-a format ca și călugăr, s-a dus unde credeți? În muntele Athos. S-a dus în muntele Athos, la schitul Lacu, care există până în zilele noastre și care avea o viață duhovnicească deosebită. Și a stat acolo vreo 16 ani. Și de la schitul Lacu s-a dus la o mănăstire grecească, Esigmenu, care este și acum, este și astăzi, și care era în foarte strânse legături cu țările române, mai ales cu Moldova. Până acolo încât era beneficiar a multor donații făcute în secolul XVIII de domnitori moldoveni și de secolul XVIII și XIX și de mitropoliți de la Iași. Cu condiția ca, acolo la Esigmenu, la o strană să se cânte grecește și la cealaltă strană să se cânte românește și să se citească românește. Și Sfântul Antipa de la Calapodești a stat 4 ani de zile acolo la Esigmenu, acolo a fost hirotonit diacon și acolo a devenit schimonah, adică monahii au 2 trepte. Prima, de monahie, și schimonahismul este o treaptă foarte, foarte severă pe care puțin și-o asumă. Deci el și-a asumat-o și numele de Antipa este numele lui de schimonah. Și de acolo a fost chemat la un moment dat în țară ca să ajute la zidirea unei biserici, unei schituri mănăstiri prin Iași. Și neavând, neexistând bani, suntem pe la jumătatea secolului 19, să practica cerșetoria în ghilimele pentru ajutoare. Cum ne-am duce noi acum să cerem ajutoare să pităm biserica și să umblăm în toate țările. Deci nu din sat în sat, în toate țările. Grecii veneau la noi, noi ne duceam la ruși, rușii veneau aici, ceva de felul ăsta. Fiecare unde, așa a fost trimis, părintele Antipa a fost trimis în Rusia. Așa a ajuns la Lavra de la Kiev, care a fost, s-a împărtășit și ea de revinimentul care a plecat și de flacăra care a plecat de la Neamțul în urmă cu vreo 100 de ani. N-a stat acolo foarte mult și a ajuns într-o mănăstire rusească din nordul Rusiei, Balaamseca. Și acolo a stat până la moarte. Vreo 17 ani a mai trăit și acolo a murit și a fost înmormântat. Care este problema Sfântului Antipa de la Calapodești? Este de cel ca român, imaginați-vă ce drum a străbătut, cum mergeau cumva din... de la mănăstire la mănăstire, ca să-și ridice ștacheta vieților religioase. S-a dus în muntele Athos, s-a revenit în România, s-a dus în Rusia, a rămas în Rusia. 1882, atunci a murit. Dar el a avut faimă de sfânt și a fost prețuit ca sfânt imediat după moartea lui. Și lucrul acesta nu l-au făcut rușii să zici că ei l-au, ci l-au început călugării din Athos. Deci ce viață a dus el în timpul vieții lui, mai rar așa, că dacă te duci, de pildă, acum la mănăstirea rusească din Sfântul Munte, unde a trăit Sfântul Siluan, Poți găsi oameni care apă cine a fost Siloan, cine a fost chiar așa de grozav de o făcut ăștia sfânt. Adică colegii pe colegi nu se au foarte... Știți, sunt, când vezi concret, nu imediat cu e sfânt. Dar dacă un om contemporan cu tine îți impune ție ca sfânt, înseamnă că măsurile lui au fost extraordinar de evidente, de publice, cumva. Deci călugării din Atos sunt primii care l-au pus în calendarul lor de pomenire de sfânt la un an, doi după moartea lui. Deci se vede că își urmăreau omul sau se urmăreau unii pe alții și știau de ce era în nordul Rusiei, pe lacul, la lacul Ladoga. Uitați-vă pe hartă de lacul Ladoga. La mănăstirea aceea și să știa de el și la moartea lui, la un an sau doi, călugării de la Strigmenu și din Sfântul Munte îl aveau în calendar trecut ca sfânt. Spun comentatorii vieții acestui sfânt că nu se cunoaște un alt sfânt care să aibă o asemenea, și nu în țara noastră, deci românii l-au cunoscut mai puțin, alții l-au cunoscut, rușii, greci, care imediat, fără o hotărâre de asta oficială, să fie declarat sfânt prin, cum am spune, prin vocea poporului, așa zicând, printr-o adeziune spontană, printr-o manifestare spontană a celor care l-au cunoscut. Deci vă dați seama ce oameni sunt și ce oameni au fost și pe care noi avem nave. Deci Sfântul Antipa de la Calafodești. El a fost irotonit preot acolo la ruși, diacone fusese la greci, a fost Simona, deci un călugăr trăitor care a parcurs secolul XIX în cadrul acestor curente de neoisihasm, cum pot fi ele numite, curente de sfințenie personală, curente de dăruire și de asceză extraordinară, reușită această asceză, reușită. Deci cei care aveți calendarul și îl veți vedea pe pagina de calendar, bănuiesc că cuvintele mele, nu foarte multe câte au fost, au reușit să vă atragă atenția asupra lui. Sfântul Antipa de la Calapodești, din zona Bacăului, Sfânt Voldovean, care negreșit că s-a rugat în românește, în grecește și în rusește, în slavonă. Deci, oameni mărturisitori ai credinței creștine, dincolo de hotarele și de limbile care despart astăzi pe oameni. Un adevărat model de ecumenism sau de internaționalism, cum am spune noi. Adevărata bază pe care se poate întemeia o comunicare între oameni.